Trăiască Domnul, Mântuitorul nostru scump, drag și minunat. Binecuvântat să fie în numele Lui, palmele Lui străpunse. Bunica mea a fost o femeie ortodoxă, însă atunci când era impresionată de Dumnezeu, spunea: pupați-a și picioarele, Doamne. Uneori mă rog așa, pentru că suntem chemați să ne smerim în fața Lui Dumnezeu, să-L adorăm pe Domnul cu toată puterea sufletului nostru. În seara aceasta vreau să vă spun că uneori cântăm doar cu mintea și ne rugăm doar cu mintea. Vreau să vă aduc aminte că noi suntem ființe emoționale. Aduceți-vă aminte că în familie noi ne folosim emoțiile ca să ne exprimăm emoțional față de oamenii din casa noastră. Uneori îi îmbrățișăm afectiv. Trebuie să ne exprimăm emoțiile față de Domnul, pentru că este aceeași iubire din inima noastră față de un Dumnezeu care ne iubește, față de un Dumnezeu care a murit pentru noi. Devenim atât de oficial și de formali, crezând că este o mare ispravă să fim așa. Este adevărat, trebuie să fim oameni decenți, trebuie să fim oameni care ne închinăm frumos înaintea Domnului, dar emoțiile noastre trebuie să se închine înaintea lui Iisus. Pentru că El uneori ne atinge inima într-un fel special. El este Dumnezeu care ne ridică. El ne atinge soțiile, soții, copiii și părinții. El ne ridică. Ne ridică din falimentul nostru. Ne ridică din fricile noastre. El este Dumnezeu. El triumfă în viața noastră. Trebuie să nu ne fie deloc greu să lăsăm emoțiile noastre să se manifeste în fața lui Dumnezeu, într-o manieră decentă. Noi românii uneori suntem așa de sobri în închinarea noastră, de parcă n-am fi niște ființe spirituale. Vă chem, frați și surori, să vă simțiți liberi înaintea Domnului să vă închinați, pentru că nu ne-ar folosi la nimic să plecăm de aici fără să simțim cum Domnul ne atinge inimile, fără să ne simțim mântuiți și vindecați și iertați și ajutați, fără să-L simțim pe Domnul de partea noastră. Atunci când cineva e bolnav și mergem la el, el spune: m-ai încurajat că ai venit la mine. Un om poate să încurajeze, dar Domnul care îți atinge sufletul, dar Domnul care îți spune: te iubesc cu o iubire veșnică, îmi pasă de tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acesta e Mântuitorul nostru, față de care ar trebui să avem o închinare profundă, adâncă și de foarte multe ori cu o manifestare emoțională, așa cum Duhul ne călăuzește, în limita decenței culturii noastre. Am uitat să vă spun mai devreme, deși am știut, dar am uitat că familia Schmalberger, fratele Dorin și sora Dana de asemenea sunt în călătorie, Dumnezeu să-i ocrotească. Am uitat să vă spun că împreună cu Carmen am fost în Kitchener, marți am fost acolo la serviciu cu frații și am vizitat familia Bârsan. Am dus binecuvântarea noastră familiei acesteia pentru că au nevoie de ea. Și vineri am fost în Portland pentru că ei au avut aniversarea de 40 de ani a bisericii și au ținut o săptămână de sărbătoare. Și din aceste două locuri vă aduc salutări de la păstor, de la Biserica Domnului Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea acum, frați și surori, să deschideți cuvântul Domnului. Suntem în capitolul 20 al cărții Faptele Apostolilor. Începem cu versetul 17 să citim cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 17. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile evreilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vă vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia din mijlocul cărora, în mijlocul cărora am umblat propovăduind Evanghelia lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani ziua și noaptea n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți sfinții. Amin. Dumnezeu să fie lăudat. Poporul Domnului vă invit să vă reașezați. Aș vrea în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, să rostesc un mesaj pe care l-am intitulat Lupta Bisericii. Biserica reprezintă adunarea tuturor credincioșilor autentici, mântuiți, născuți din nou, din toate timpurile și din toate locurile. Biserica este zidită de Domnul Iisus, nu de oameni. A spus, eu voi zidi biserica mea. De asemenea, biserica a crescut și crește cu ajutorul Duhului Sfânt, pentru că Mângâietorul a coborât când s-a ridicat Mântuitorul. Aduceți-vă aminte ce spune Luca în capitolul 2 din Fapte, Domnul adăuga la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Atunci când vorbim de biserică și de lupta ei, vorbim în primul rând despre misiunea bisericii. Biserica are o misiune, ea nu există la întâmplare, ea există cu un scop. Și scopul bisericii este misiunea bisericii, este mandatul bisericii. Biserica face o slujire față de lume și aceasta înseamnă evangelizare și compasiune. Aceasta este misiunea bisericii. Asta presupune două lucruri. Presupune convertirea oamenilor necredincioși prin predicarea Evangheliei și presupune slujirea tuturor oamenilor, evident, mai ales a fraților în credință. Pe lângă slujirea față de lume, biserica are responsabilitatea slujirii față de cei credincioși, față de cei dinăuntru și asta presupune hrănirea membrilor bisericii. Și aceasta, evident, are două aspecte. Are aspectul maturizării celor care sunt mântuiți prin învățătură și prin prezentarea principiilor și a poruncilor lui Dumnezeu, dar are și aspectul părtășiei poporului sfânt prin consolidarea unității. Părtășia creează unitate. Părtășia ne pune în situația să ne apropiem unii de alții, să ne cunoaștem și să acceptăm că suntem același popor, poporul lui Dumnezeu. De asemenea, biserica are responsabilitatea slujirii lui Dumnezeu, nu doar a oamenilor din lume, nu doar a oamenilor din biserică, are responsabilitatea slujirii lui Dumnezeu și asta este închinarea noastră în fața Domnului. Este închinarea sfinților pentru gloria lui Dumnezeu. Acestea 5 trebuie să existe într-un echilibru și ori de câte ori ca individ și familie să nu mai vorbesc de biserică, dar acolo responsabilitatea celor mai mulți este mai mică. Trebuie să ridicăm partea care a rămas în urmă, lucru care l-am neglijat, trebuie să-l aducem în echilibru cu celelalte. Toate resursele noastre trebuie investite proporțional în aceste 5 scopuri, pentru că ele sunt treaba noastră. Trebuie să ne simțim responsabili de lucrul ăsta, cum ne simțim responsabili de serviciile pe care le avem și de unde ne câștigăm existența. Atunci când Pavel și, în general, apostolii au încercat să spună ce este biserica, nu este deloc ușor să spui ce este biserica. Pentru că biserica este ceva unic. În primul rând, biserica este un trup spiritual. Și ce înțelege un om când îi spui că 1000 de oameni sunt un trup spiritual. Ce să înțeleagă cineva că noi suntem un trup spiritual? Nu prea poți să înțelegi, mai ales dacă nu ești cititor de Biblie și obișnuit cu vocabularul spiritual religios. Dar dincolo de faptul că biserica este din punct de vedere spiritual un trup spiritual, biserica este și o instituție umană. Biserica este și ceva de la o adresă. Ei bine, de aceea când Pavel a vrut să vorbească despre biserică, a avut dificultăți să explice, pentru că noi nu avem un vocabular adecvat pentru lucrările lui Dumnezeu. Noi avem vocabular adecvat pentru lucrările noastre, pentru experiențele noastre. Vocabularul nostru pentru lucrurile spirituale e sărac și asta demonstrează incursiunea noastră sărăcăcioasă în împărăția lui Dumnezeu. Dar vrând să spun faptul că apostolul folosește foarte multe metafore, folosește multe figuri de stil prin care încearcă să explice ce este biserica. Spre exemplu, în 1 Timotei capitolul 5, el spune: biserica e o familie. Aici înțelegem că surprinde dragostea și părtășia dintre membrii familiei. Asta aduce un plus de înțelegere. Dacă biserica este exact cum ești acasă, în mijlocul familiei, înseamnă că într-o oarecare măsură cam așa trebuie să fim și la biserică. În felul acesta trebuie să relaționăm unul cu altul, să ne simțim apropiați, să avem afectivitate și compasiune, să ne pese unul de altul. Noi nu avem o relație întâmplătoare, accidentală, așa cum ai în avion și stai lângă cineva care nu știi cine e și nici nu te interesează de el prea mult. Biserica are această înțelegere a familiei. Ești familie cu mine, sunt familie cu dumneata, familia spirituală a lui Iisus Hristos. De asemenea, suntem ca o mireasă. Pavel în Efeseni surprinde asta. Aici surprinde puritatea și sfințenia. Când te uiți la o mireasă, haina e albă, de care tot insist eu să fie albă, că Biblia spune, nu eu. Trebuie să fie albă. Ea pune în evidență, pune în evidență puritatea și sfințenia. Haina albă, care este simbolul neprihănirii, simbolul neprihănirii din incurat. Sau mlădița de vie, asta vorbește despre faptul că mlădița e legată de butuc, e legată de tulpină și asta vorbește despre dependență. Nu putem să ne detașăm de Hristos și nici de biserică. Unii sunt credincioși fără biserică, unii sunt căsătoriți fără familie, unii lucrează fără serviciu, unii sunt la școală fără școală. Ne place, individualismul devine o boală a vremii noastre și boala nu-i bună. Biblia vorbește despre măslin în Romani, în capitolul 17. Asta este ideea de trăinicie. Știți ce l-am auzit pe ghid când am fost în a doua călătorie a mea în Israel? Că s-ar putea ca smochinii din grădină să fie cei de pe vremea Domnului Iisus. M-am uitat la el și am spus: te referi la Domnul Iisus acum 2000 de ani? Și a spus: da. Cum vrei să spui că smochinii ăștia s-ar putea să aibă 2000 de ani? S-a uitat la mine și s-a mirat și a spus: da, nu știi asta? Smochinul este simbolul la ceva foarte durabil, mai durabil decât stejarul. Și Scriptura vorbește despre trăinicie, despre consecvență. Nu se lasă, nu abandonează, nu se oprește. Continuă. Și dacă nu mai poți în picioare, poți pe genunchi. Apoi vorbește despre un nogor, despre o recoltă. Aici se vorbește despre rod. Tot ce facem noi trebuie să se constituie într-o hrană care zidește biserica. Biserica o zidește, iar lumea o evangelizează. Tot ce facem noi trebuie să fie o influență a lui Dumnezeu, care toarnă mângâiere, încurajare, chiar mustrare. Slujirea noastră trebuie să atingă în mod real inimile oamenilor. Apoi o altă metaforă este clădirea. Aici, evident, este vorba despre protecție. De ce în Florida nu se fac case ca și aici, din lemn? Pentru că acolo vânturile sunt foarte puternice. Unde e Chris? E pe aici, pe undeva. Acolo se fac casele foarte solide, că vin vijeliile alea puternice și ar lua-o de acolo, o mută pe strada cealaltă dacă nu-i bine așezată în pământ. Când te gândești la o casă, te gândești la ceva ce îți oferă protecție. Dar nu numai atunci când vremea este liniștită. Biserica este reprezentată
de o casă. Biserica conferă siguranță spirituală. Crede-mă, n-ai fi citit Biblia astăzi dacă nu citeam Biblia împreună. Nu te-ai fi rugat de atâtea ori în seara asta dacă nu erai aici. Nu te-ai fi gândit la Dumnezeu două ore dacă erai acasă. Recunoști că e adevărat, e adevărat. Ești stimulat când vii aici să-ți activezi viața spirituală. Te rogi mai mult, te gândești la Domnul, citești Biblia, meditezi, asculți o predică, te curentează. Dar dacă nu vii și nu vii, din ce nu vii, de-aia n-ai mai veni. Seceriș, templu, grup de preoți, trup, este grozavă metafora aceasta, trup, uitați-vă la trup, ce complexitate, câte închieturi, câți mușchi, câți nervi, în câte feluri se poate face un om, se îndoaie, se ridică, are putere, fuge, plânge, râde, doarme, se trezește, se naște, moare, o grămadă de experiențe, ce complexitate, aici o fabrică, aici o fabrică, aici o fabrică, aici o pompă, aici mai multe. La fiecare închietură e o pompiță și în funcție de intensitatea efortului toarnă mai mult ulei, un fel de un soare, să nu scârție. Păi o mașină după 5 ani începe să scârție. 56 de ani n-a scârțit niciodată. Mărit să fie Domnul. Cine a pus un de lemn? Cine a schimbat bucșile? Cine a schimbat pivoții? Cine a schimbat tetrierele? Cine a schimbat bujiile? Cine a schimbat cureaua de transmisie? Cine a schimbat cauciucurile? Aceleași tălpi le-am de când m-am născut. În crescunghiile le tai și dacă-s murdare sau lovite, în 2-3 luni de zile încresc altele. Există în noi un atelier mecanic, un maintenance, care ne îmbunătățește. Păi nici o mașină nu e de vârsta noastră, decât numai alea de epocă care sunt șterse toată ziua. Dar în ce condiții grele muncește un om? Ce puțin doarme, mai ales în a doua parte a vieții. Câte poveri sunt pe umerii ăștia. Ce frumoasă este metafora asta. Biserica e un trup. Nas e diferit de ureche. Cap e diferit de genunchi. Mână e diferit de picior. Ficat e diferit de plămân. Și noi toți suntem foarte diferiți. Unul știe să facă una, unul știe să facă alta. Ați observat ce frumos cântă cine cântă? Ați observat ce dragoste au oamenii ăștia care ne deschid ușile și se plimbă printre noi să adune darurile de bunăvoie? Eu acum îmi dau seama că cred că în viața mea n-am strâns colecta. Dar fiecare face câte ceva. Ce frumoasă e treaba asta! Cum ne acceptăm unul pe altul, cum ne împletim unul cu altul, cum ne armonizăm, cum ne așezăm într-un motor, cum sunt pinioanele alea din cutia de viteze. Au loc! Toate au loc! Numai dacă spuse bine, dacă le pui invers, scârție de două ori și se opresc pentru întotdeauna. Aș vrea să vorbesc puțin despre tranzițialitatea bisericii, adică despre faptul că există tranziție în biserică. Există tranziție de la împărăția lui Dumnezeu la biserica lui Iisus Hristos, de la legile ceremoniale la legea harului, dacă îmi permiteți. De la națiunea evreiască la neamuri, de la iudaism la creștinism, de la evanghelii la epistole, de la apostolul Petru la apostolul Pavel, de la Palestina la lumea mediteraneană. Există tranziție, există o curgere, există un fluid. Dumneavoastră vă imaginați ce poate fi biserica de se pretează la orice cultură. Indiferent de cultură, biserica există. Noi oamenii îi mai aud pe cei mai tineri, dar îi iertăm că sunt tineri, că și noi am fost tineri și ne-au iertat alții. Vorbesc împotriva tradițiilor. Oameni buni, numai morții n-au tradiții. Să vă scoateți din minte greșeala asta, că vă faceți de rușine când spuneți că noi avem tradiții. Păi normal că avem tradiții și acasă. Nu vreți să mă credeți că e o tradiție să pui întotdeauna salam în frigider și niciodată în aragaz? Asta se numește tradiție. Orice îl faci de fiecare dată, așa e tradiție. Bărbieritul e tradiție. Toate lucrurile pe care le facem toată ziua devine cultură, devine obicei, devine stil de viață. Nu există popor fără tradiție, niciodată n-a existat. E adevărat că tradițiile sunt diferite, dar nu există grup de oameni fără tradiție. Biserica, pentru că e vie, ea se mișcă, ea acționează, ea are semne. Uitați-vă câte lucruri spune Pavel despre Biserica lui Dumnezeu. În primele secole, subiectul despre biserica adevărată sau falsă nu era întâlnit, dar în perioada reformei lucrul acesta a fost evident. Martin Luther, spre exemplu, împărtășește mărturisirea de credință de la Augsburg în 1530, atunci când spune următoarele cuvinte: o congregație a sfinților în care Evanghelia e corect învățată, iar sacramentele sunt corect administrate. Dar Evanghelia poate fi și incorrect administrată? Da! Învățătura mincinoasă e o administrare incorrectă a Evangheliei. Și sacramentele pot fi și incorrect administrate? Evident! Evident! V-am spus că cineva m-a întrebat dacă poate să ia cina Domnului prin internet? N-am știut ce să-i răspund. Cum prin internet? John Calvin, spre exemplu, a spus: oriunde vedem că mesajul cuvântului lui Dumnezeu e predicat și auzit în mod curat, înseamnă ceva curat? Înseamnă ceva curat? Înseamnă opus de murdar, evident. Iar sacramentele sunt administrate așa cum le-a, atenție, la început, cum le-a instituit Hristos. Acolo nu ne îndoim, există o biserică a lui Dumnezeu. Frații mei, de ce trebuie să insistăm asupra Scripturii, a autenticității Scripturii, asupra revenirii la Scriptură, într-o interpretare literală? Alegoria ne cucerește. Alegorie înseamnă să citești una și să înțelegi alta. Origen a fost specialist și de la astăzi sunt specialiști mai mari decât Origen. Ascultați-mă, există alegorie în Biblie. Vă aduceți aminte că în Scriptură există o grămadă de exprimări. Pavel spune la un moment dat: câinii ăia, scrijilații ăia, se referea la niște iudei. Păi iudeii nu-s câini, nu? Oamenii nu-s câini. Dar de ce a spus așa? Vedeți câtă forță, ce negativ vorbește despre oamenii ăia comparându-i cu câinii. Nu ne imaginăm că niște câini aveau probleme cu Evanghelia și cu Pavel și cu misiunea lui. Observați? Dar deși alegoria e prezentă în Scriptură, figurile de stil, că nu există literal fără figură de stil, dar cea mai mare parte a Scripturii trebuie înțeleasă așa cum este scris. Așa cum este scris. Cartea aceasta însă este alegorizată la maxim și atât de tare o alegorizează unii încât o desfințează, făcând-o ușoară, relativă, flexibilă, reconfortantă, terapeutică. Care sunt semnele bisericii? Semnele bisericii sunt multe. Gândiți-vă la câteva. Doctrina biblică. O biserică adevărată are o doctrină biblică, biblică, adică luată din Biblie. Nu trebuie să facem doctrina noastră din cărți, trebuie să facem doctrina noastră din Biblie. Predicarea corectă a Evangheliei. Fraților, cei care n-ați fost niciodată aici, vreți să înțelegeți că există o mare presiune pe oamenii de aici de a vă intra în voie? De a se da pe lângă dumneavoastră, de a vă cuceri prietenia, simpatia, iertați-mă, votul. Puteți să credeți asta? Puteți să credeți asta? Întrebuințarea corectă a sacramentelor. Ce înseamnă sacrament? Cina Domnului și toate celelalte. Exact așa cum e scris în Biblie. Dacă avem o Biblie, trăim după ea. Întrebuințarea corectă a disciplinei bisericești. Nu vreau să insist asupra acestui lucru, că e o chestiune delicată. Închinarea autentică, rugăciune eficientă, mărturie profundă, părtășie adâncă, conducerea bisericii conform învățăturilor din Biblie, putere spirituală în slujire, sfințenia membrilor bisericii. Uneori pastorii sau predicatorii par supărători că insistă asupra sfințeniei. Fraților, dacă noi am face aici o conferință de business, despre ce am vorbit? Cum să câștigăm bani mai mulți? Și cum să investim banii pe care îi avem? Numai de asta am vorbit, nu? Dacă am face o conferință despre sport, Am vorbit despre, nu vorbesc de sport de performanță, cum să ne ajutăm mai bine sănătatea prin mișcare disciplinată. Dacă am vorbit despre educația, despre educația copiilor, ne-am concentrat asupra felul în care putem să îi ajutăm, să-i formăm și să-i instruim mai mult. Dar când venim înaintea Domnului, scumpă biserică, despre ce să vorbim decât despre asemănarea noastră tot mai mare cu chipul Domnului Iisus, ceea ce se numește sfințenie. Să vorbim împotriva păcatelor care ne fac urâți înaintea Domnului. Să vorbim despre râvna noastră pentru Hristos. Să vorbim despre misiunea bisericii. Sunt oameni nepocăiți pe care îi deranjează predicile. Vor predici călduțe pentru că îi atacă un adevăr. Frații mei, când un adevăr atacă, ăla este mesajul că trebuie să existe pocăință acolo. Dacă în Biblia îmi spune să fiu mai răbdător, nu trebuie să mă simt atacat de treaba asta, ci pur și simplu trebuie să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea mai multă răbdare, pentru că e adevărat că am nevoie de mai multă răbdare. Am nevoie de mai multă înțelepciune. Am nevoie de o grămadă de lucruri. E normal să avem nevoie, că suntem oameni epuizabili și slabi și neputincioși. Grija față de săraci e un semn al bisericii. Adică e un indicator că biserica e sănătoasă. E o demonstrare a sănătății biblice a bisericii lui Dumnezeu. De asemenea, dragostea față de Hristos. De ce se ostenesc oamenii care se ostenesc? Că nu-i plătește nimeni pentru treaba asta. Se ostenesc din dragoste pentru Hristos. Din dragoste pentru Hristos. Puritatea bisericii poate fi definită în felul următor. Puritatea reprezintă măsura în care o biserică scoate din mijlocul ei falsele doctrine, scoate din mijlocul ei comportamentul păcătos, dar și în măsura în care ea se conformează voii lui Dumnezeu. Aceasta este un fel de definiție a purității lui Hristos. Puritatea și unitatea sunt două mari virtuți ale bisericii. Unitatea bisericii reprezintă măsura în care din biserică lipsesc dezbinările și dezbinatorii. Care sunt funcțiile bisericii? Uneori, frații citesc celebrul verset din capitolul 2 al Faptelor Apostolilor, versetul 42. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Sunt biserici care nu se mai roagă? Sunt biserici care nu se mai roagă? Nu vorbesc de biserici penticostale sau baptiste, de biserici. Sunt biserici care nu mai practică rugăciunea când oamenii merg la biserică? Evident. Evident. Nu se roagă, se duc la biserică și nu se roagă. Sunt biserici care nu se împărtășesc? Evident. Sunt biserici care n-au părtășie cu ceilalți oameni din biserică? Probabil nu se cunosc, pentru că merg acolo accidental, întâmplător. Sunt biserici care nu primesc învățătura apostolilor și primesc tot felul de învățături, ori legaliste, ori liberale? Aș vrea să închei și fiind în nota mesajului lui Pavel, luați seama dar la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. După plecarea mea știu că între voi vor veni lupi răpitori. Aș vrea să vorbesc puțin despre pericolele bisericii din generația noastră. Fiecare generație, datorită contextului social, politic, religios, s-a confruntat cu anumite pericole. Trebuie să acceptăm că pericolele astea n-au existat în timpul comunismului din România, decât foarte puține dintre ele. Comunismul din România s-a constituit în alt soi de pericole, care, credeți-mă, sunt sau au fost mult mai mici decât cele din generația noastră. Lăsați-mă să enumăr câteva dintre ele. Liberalismul. Frații mei, ce înseamnă să fii liberal sau libertin? Înseamnă să fii mai relaxat în legătură cu poruncile lui Dumnezeu. Înseamnă să fii mai relaxat, să te simți mai detașat și liber, să nu o iei chiar așa foarte în serios. Încep de la lucruri care nu se văd și după aceea conștiința ți se obișnuiește și devii din ce mai liberal. Intenția de a face viața spirituală mai umană, mai contemporană, mai relaxată, mai potrivită pentru firea pământească. Secularismul. Așa de des am vorbit eu în biserica asta despre secularism, dar știți de ce fac asta? Pentru că este o realitate, frați și surori. Tendința bisericii să împrumute lucruri din lume este o realitate în generația noastră. Lucruri din lume să fie găsite în biserică. Asta este o ispită teribilă, e un pericol mare. Câte lucruri împrumută lumea de la biserică? De ce biserica trebuie să împrumute lucruri din lume? Nu avem o învățătură de la Hristos? Care e motivul pentru care împrumutăm lucruri din lume? Puteți să-mi dați un răspuns? Cu ce ne ajută să împrumutăm lucruri din lume? În niciun fel. Trebuie să ținem lucrurile astea afară. Aici este o casă care nu e a noastră. Cartea aceasta nu e a noastră, împărăția asta nu e a noastră. Noi facem parte din ea, dar nu suntem stăpânii. Să nu pângărim lucrul lui Dumnezeu, aducând foc străin. Nu avem dreptul ăsta. Dimpotrivă, noi trebuie să apărăm valorile lui Dumnezeu, pentru că nu morții le apără, vii le apără. Secularismul este intenția de a fi mai nereligios. Mai nereligios. Cum spun oamenii? Hai să fim mai contemporan. Ce înseamnă să fim contemporani? Înseamnă să ne îmbrăcăm contemporan, nu? Adică nereligios. Păi mă, omule, aici ești la biserică. Biserică înseamnă religie. Ce înseamnă să te îmbraci contemporan când dormi? Iertați-mă dacă vă vine să zâmbiți. Ce înseamnă să te îmbraci contemporan când te duci la serviciu? Un polițist cam cum s-ar îmbrăca contemporan, frați și surori? Un medic cum s-ar îmbrăca contemporan? Un pilot de avion cam cum s-ar îmbrăca contemporan? Și lista poate continua. Înțelegeți aberația? E vreo legătură între contemporan și lumesc? E vreo legătură între contemporan și religios? Încercați să vă gândiți la lucrurile astea. Rolul venirii noastre la biserică este și să învățăm să gândim și să ne dezvoltăm capacitatea de a gândi. Că uneori gândesc alții pentru noi. Pragmatismul. Astăzi există o puternică tendință asupra bisericii să devină ospitalieră. Eu vă încurajez să fiți ospitalieri, dar nu e genul de ospitalitate la care eu mă gândesc. Când spun că biserica tinde să devină ospitalieră, mă refer la tendința bisericii să adapteze serviciile divine după gusturile oamenilor din lume, ca atunci când ei vin aici să nu se simtă într-un mediu nepotrivit. Nu ne mai rugăm în comun pentru ca să nu ne audă oamenii din lume, că ce o să zică ei de rugăciunea în comun? Nu mai predicăm Evanghelia, predicăm așa câte 5-6 minute, numai ca să nu-i supărăm pe oamenii din lume. Fraților, uitați-vă la Domnul Iisus, cum s-a comportat El când a predicat în public. Uitați-vă la Pavel, uitați-vă la Petru. Haideți să luăm exemplu de la Dumnezeu, de la Hristos și de la apostoli. Vi se pare că e normal să insist asupra acestui aspect? Evident că vi se pare normal. Cum s-a comportat Hristos? Sunt foarte surprins de Mântuitorul că nu a cerșit niciodată prezența oamenilor. Dimpotrivă, într-o împrejurare le-a vorbit așa de aspru încât ei s-au supărat și au plecat. Și au mai rămas 12 și s-au uitat la ăștia și le-a spus: voi nu plecați. Nu vreau să spun că trebuie să ne comportăm într-un fel care îi alungă pe oameni din biserică. Dimpotrivă, trebuie să facem invers. Dar nu trebuie să transformăm biserica în altceva doar pentru ca oamenilor care vin în biserică să le placă. Frații mei, dacă cuiva nu-i place pocăința, eu nu am nicio posibilitate ca să-l fac să-i placă. Știți care este scopul meu ca predicator, ca păstor și creștin? Să răspândesc sămânța și să o ud după aceea și apoi Dumnezeu face să crească. Iar dacă omul se împotrivește și nu se pocăiește, eu și nici Billy Graham și nimeni altcineva nu poate să pocăiască pe cineva împotriva voinței lui. Nouă ni se pare că un predicator bun poate să convertească pe oricine. Că teatru, caricaturile și măscăriciunile și tot felul de jocuri și de rodeo și de dansuri și de țopăituri în biserică. Frații mei, țopăitura hrănește firea, nu duhul. Țopăitura nu te îndeamnă la pocăință, te îndeamnă la dans, la distracție. Stimulează carnea, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nu de pocăință ți-ar de la auzirea la astfel de lucruri. Uitați-vă în cartea aceasta că oamenii au căzut la pământ și au plâns. Spuneți dumneavoastră, dacă noi facem un teatru aici, va plânge cineva? Dacă facem un rodeo aici, va plânge cineva? Va cădea cineva cu fața la pământ înaintea Domnului? Dacă cine știe ce zâmbete și caricaturisme facem aici? Asta au făcut apostolii. E normal să vorbim despre început, despre Hristos și despre apostolii Lui. Frații mei, în biserică e o luptă și misiunea bisericii este o luptă. Mandatul nostru este o luptă. Se pune presiune pe biserică să se adapteze la contemporaneitate. Ce înseamnă asta? Să devină lumească? Dumnezeu să ne păzească! Aș vrea să mor înainte să se întâmple treaba asta. Să facem biserica lumească ca să-i placă lumii? Păi lumea e specialistă la chestii de lume. Noi n-avem cum să-i întrecem pe ei și să-i surprindem cu lumea. Noi dacă îi surprindem, îi surprindem cu ce e duhovnicesc, cu ce e biblic, cu ce e sfânt, cu ce e curat. Nu îi surprindem cu lucrurile în care se bălăcesc ei ziua și noaptea. Frații mei, aduceți-vă aminte ce a spus Iacov să le ducă celor din Egipt. Puțin leac alinător. De ce? Că nu era în Egipt leac alinător. Era grâu, era porumb, era ovăz, orz, dar nu era leac alinător. Puterea bisericii nu stă în dans. Puterea bisericii nu stă în chestiuni de astea de teatru. Puterea bisericii stă în Duhul Sfânt. Iar noi pe Duhul Sfânt nu-L facem martor decât la pocăința noastră, la credința noastră, la sfințenia noastră, dar nici de cum la rodeo și la dansurile noastre. Frați și surori, dacă vreți să se pocăiască oamenii, sfințiți-vă, rugați-vă și postiți. Când vin aici, vorbiți cu ei, dați-le ceva care să le aducă aminte de Dumnezeu, dați-le un telefon, vizitați-i, dați-le un CD, dați-le un site. Ascultați-mă, lucrurile astea îi pun pe gânduri, că ei de-astea în lume n-aud. Dacă și aici li se oferă ce li se oferă în cârciumă, la cluburi, întreb eu, o să întrecem noi pe ăia? Nu, pe ea nu-i putem întrece, că noi nu suntem specialiști la așa ceva. Pragmatismul, frații mei, înseamnă să devenim foarte utili, în sensul că atunci când un om din lume vine aici, trebuie să ne comportăm în așa fel încât lui să-i plac. Păi oameni buni, nu vreți să înțelegeți că lui ăla nu-i place pocăința? Că dacă i-ar place pocăința, ar veni aici sau în altă parte. Poate că biserica noastră e mai conservatoare. Individualismul sau consumerismul. Consumerismul împarte biserica în laici și cler. Confortismul, tendința oamenilor de a avea parte de confort și de a nu face nimic. Orice solicitare este un efort sau implică un efort. Evanghelia socială, activități politice, sociale, biserica se unește cu statul. Vă întreb, de câte ori mă cheamă pe mine oamenii politici să țin acolo un discurs? Niciodată. De ce cheamă biserica oamenii politici să vorbească de politică? De ce? De-aia ne-am întâlnit noi aici. Câți oameni politici a chemat Hristos și Pavel? Nu vorbesc împotriva oamenilor. Care e scopul nostru pentru care ne întâlnim aici? Dacă e un frate și aduce un salut, înțeleg. Dacă este un musafir și ne spune bine v-am găsit. Dar dincolo de asta, o preocupare adâncă care să ia locul spiritualului nu și are rostul într-un serviciu divin. Că cineva se simte chemat de Dumnezeu să se implice în politică, aia este o problemă separată. Dar serviciile divine trebuie închinate Domnului, trebuie să-L onoreze pe El. Ăsta e scopul nostru. Faceți ceva divin când ne întâlnim. Comportați-vă divin când ne întâlnim. Fiți divin când ne întâlnim, în sensul de sfinți. Închei spunând două lucruri. Primul este profesionalismul în management și marketing. Dumneavoastră știți că managementul și marketingul în România a câștigat foarte mult teren pentru că a fost o piață care n-a avut așa ceva. Puteți să credeți că sunt biserici care invită specialiști în marketing și în management și sunt invitați să țină conferințe în biserică pentru ca pastorii să învețe cum să adune mai bine oamenii la biserică? Puteți să credeți asta? Ce rușine! Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se mulțea. Nu vorbesc împotriva înțelepciunii, nici a strategiilor. Nu vorbesc împotriva unor planuri înțelepte, ci vorbesc împotriva la a folosi lumea ca să creștem biserica. Și ultimul lucru, deși nu este ultimul lucru din planul meu, folosirea femeilor în conducere și în predicare publică. Știu că subiectul acesta s-ar putea să fie deranjant. Nu-l spun de pe o poziție de om fără minte. Frații mei, pledez încă o dată pentru cartea asta. Vă rog să o deschideți și să-mi arătați când și unde s-a întâmplat așa ceva. Luați-o de la patriarhi. Mergeți la judecători, duceți-vă la împărați, duceți-vă la apostoli, duceți-vă la ucenicii apostolilor, duceți-vă de la Geneza la Apocalipsa și arătați-mi un caz, 2, 3, 5, 10. Nu vi se pare ciudat că Hristos n-a ales măcar 2, 3 femei între cei 12? Stimate surori, iertați-mă, nu vreau să fiu, să fac caz de patriarhal, dar vreau să spun doar atâta, pentru conducere biblică, eu nu întâlnesc în Scriptură o chemare pentru femei. Nu întâlnesc. Femeile au o grămadă de responsabilități, dar atunci când este vorba de conducere în biserică, eu nu întâlnesc această chemare. Când e vorba de predicare publică, într-un serviciu divin, eu nu întâlnesc asta în Scriptură, iertați-mă! Și dacă nu întâlnesc, ce ar trebui să predic? Nu mă interesează ce fac alții, nu-i treaba mea. Eu sunt doar un om, dar deschid cartea asta și vă spun ce scrie în ea. Noi avem foarte multe surori în biserică care slujesc și ne dorim să fie și mai multe, dar nu sunt implicate în conducere. Aceasta a fost din totdeauna privilegiul bărbaților. Aș vrea să ne uităm la Pavel, care moare, pleacă și scrie această epistolă. Luca strânge cuvintele lui și le pune în carte. Și vorbește despre grija lui cu privire la ce se întâmplă după ce el moare. Frații mei, avem vreo grijă ce se întâmplă după ce noi murim? Ce lăsăm în urma noastră? Voi care sunteți mai tineri, aveți vreo grijă ce se întâmplă în generația voastră? Pentru că e o puternică tendință să facem compromis de la cartea aceasta doar pentru ca să părem la modă și cool. Ăsta este scopul bisericii, să fie cool și la modă? S-ar putea un pic să apăs prea mult pe lucrul ăsta, dar apăs pentru că la ușile acestea, în mod invizibil, există o presiune teribilă. Și aș vrea ca să murim liniștiți. Și când mergem acasă, stăpânul să ne spună, vino rob bun și credincios. Am eu calitatea să schimb legile lui Dumnezeu? Nu. Avem calitatea să le păstrăm. Avem calitatea să le promovăm, să ne învățăm copiii în ele. Și atunci când ne întâlnim, să-L onorăm pe Dumnezeu așa cum scrie Scriptura. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Rugați-vă pentru biserică, rugați-vă pentru viitorul ei, rugați-vă pentru conducători, rugați-vă pentru pastori, rugați-vă pentru bătrânii bisericii, rugați-vă pentru familii, rugați-vă pentru copii și tineri, rugați-vă pentru o ploaie târzie care să curgă, să curgă, să inunde, să umple și să ne transforme în niște sfinți. Haideți să ne rugăm cu adunarea.